θεράπευσε τον τυφλό σε ένα σημείο. Το θεράπευσε το Σάββατο και οι Φαρισαίοι, οι θρησκευτικοί άνθρωποι της εποχής εκείνης, αντέδρασαν και σκανδαλίστησαν. Γιατί ο Κύριος παρέβη την εντολή του Σαββάτου και θεράπευσε τον τυφλό. Δεν έμεινα στο θαυμαστό γεγονός που ένας εκγενετής τυφλός έγινε καλά, αλλά έμεινα στο τυπικό γεγονός. Και αυτό ήταν το πρόσχημα, γιατί ήθελαν να προστατεύσουν την δικαίωση του εαυτού τους. Γιατί ήταν έξω από το δικό τους θρησκευτικό σχήμα ο Χριστός και άρα προσέβαλε την δική τους θρησκευτική βεβαιότητα. Αυτό όμως που είναι εντυπωσιακό, αν μπορέσουμε και ξαναδούμε το κείμενο σπίτι σας, μπορείτε να το δείτε, είναι ο διάλογος που έγινε. Είναι εκπληκτικό και καταλαβαίνει κανείς πως αν δεν θέλουμε να δεχθούμε κάτι, δεν το δεχόμαστε με τίποτα. Τα λόγια δεν αρκούν. Η ικανότητα να ακούμε, να ακούει η καρδιά μας, προϋποθέτει την αμφισβήτηση του εαυτού μας. Προϋποθέτει την έξοδο από τον εαυτό μας. Εμείς λειτουργούμε και αποφασίζουμε έτσι να λειτουργούμε μέσα στις ανασφάλειές μας ή στην διάθεση αυτοδικαίωσής μας, με την πονηριά μας, την υστεροβουλία, τον πληγωμένο εγωισμό, την ανάγκη μας να κυριαρχήσουμε αντί του άλλου, την ικανότητα να είμαστε οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού δηλαδή. Άρα η ικανότητα να ακούω βαθιά μέσα μου είναι κάτι πολύ βαθύ και ουσιαστικό που δείχνει την πνευματική μου κατάσταση. Η ικανότητα σχέσης, κοινού λόγου και διαλόγου δεν εξαντλείται στην ευστροφή ενός ανθρώπου, αλλά προϋποθέτει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, τη διάθεση εξόδου από τον εαυτό μας. Δηλαδή να έχουμε καρδιά που είναι εν δράση και εν ενεργία και να ζητεί την αλήθεια και το φως. Τι συνέβη λοιπόν, τους τα πέρασαν οι άνθρωποι αυτοί, οι θρησκευτικοί, από χίλια κύματα και από ανάκριση ολόκληρη και τον τυφλό και τους οικείους και τους υπόλοιπους που πλαισίωναν τον τυφλό για να ερευνήσουν το ζήτημα. Όταν βλέπεις ζωντανό το θαύμα, τι να ερευνήσεις? Να ερευνήσω, γιατί το θαύμα με έβγαλε από τη σιγουριά μου και πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό μου. Ολοφάνερη να έρθει η ζωή στην ύπαρξή μας, ολόκληρος ο Θεός να φανερωθεί στη ζωή μας, δεν είναι σίγουροι θα να αποδεχθούμε αν δεν είμαστε έτοιμοι να βγούμε από τη δική μας σιγουριά και βεβαιότητα. Αν η αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας, αν ο λόγος του, αν οι άνθρωποι που έρχονται στη ζωή μας και είναι μέσα στην οικονομία του Θεού προσβάλλουν τη σιγουριά του εαυτού μας, είμαστε σίγουροι θα το δεχθούμε? Πολύ απλά θα αμυνθούμε και θα πούμε σε διάλογο. Ένας διάλογος που δεν οδηγεί ποτέ. Δεν μπαίνεις ποτέ σε διάλογο με κανένα άνθρωπο αν δεν ξεκαθαρίσει η καρδιά μας ποιος είναι ο λόγος που σχετιζόμαστε με κάποιον. Τι θέλουμε από τον εαυτό μας, τι θέλουμε από τη ζωή, τι θέλουμε τέλος πάντων από τον ίδιο τον Θεό. Αν αυτό δεν ξεκαθαρίσει, είναι ένα τεράστιο παραμύθι και τα πολλά λόγια και εξυπνάδες είναι απλώς η άμυνά μας και η βεβαιότητα ότι είμαστε χωρισμένοι από τον άλλο, γιατί θέλουμε να γίνουμε εμείς ο Θεός του άλλου, ο Θεός του εαυτού μας και ο Θεός του Θεού. Άρα τι δηλώνει αυτό? Πολύ απλά, είμαστε παιδεμένοι, φοβισμένοι, μπερδεύουμε το μυαλό μας, είμαστε σε σύγχυση, γιατί ακριβώς δεν έχει ταπεινωθεί η καρδιά μας, δεν έχει μετανοήσει η καρδιά μας. Δεν βγήκαμε από τα δεδομένα μας. Κτίσαμε τα σπιτάκια μας, κτίσαμε τις οχυρώσεις μας, κτίσαμε τους λογισμούς μας χρόνια τώρα. Πού να ξεβολευόμαστε από αυτό το πράγμα? Εδώ μέσα από αυτόν τον τρόπο οχυρωθήκαμε και νιώθαμε όμορφα και σιγουριά και ασφαλιστήκαμε. Μα αν έχεις τον Θεό που σε αγαπά και αν έχεις την προϋπόθεση να γευτείς την αγάπη του, τη μετάνοια και πιστεύεις στη μετάνοια και στην αγάπη του Θεού, τι τα θέλεις αυτά τα πράγματα? Τι θέλεις τη σιγουριά σου? Γιατί θέλεις να αποδείξεις κάτι στον εαυτό σου και στους άλλους? Και αυτό τελικά μας χωρίζει από τους άλλους. Εμείς πολλές φορές μέσα στην αφασία μας υπερασπιζόμαστε κάποιες ωραίες έννοιες όπως είναι η αγάπη και η ελευθερία, αλλά με τον τρόπο όμως που μας διασφαλίζει και μας κάνει ισχυρούς εναντί του άλλου. Μα αποφασίσαμε και πιστέψαμε ότι η αγάπη και η ελευθερία είναι τόσο, καθιστά τόσο ανίσχυρο τον άνθρωπο που δεν θέλει, που δεν φοβάται να χάσει. Όποιος λατρεύει την αγάπη και την ελευθερία ως κατάσταση θεϊκή και ως έκφραση θείων ενεργειών, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει και δεν φοβάται, δεν φοβάται ποτέ να χάσει. Αν δεν φοβάσαι ποτέ να χάσεις, δεν αμήνεσαι. Ή αν δεν αμήνεσαι, δεν μπαίνεις σε διάλογο που φέρνει σύγκρουση, αλλά μπαίνεις σε διάθεση να ακούς και να κατανοείς τον άλλο. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί να συμβαίνει στη ζωή μας να πεισματώνουμε, να μας πιάνει το πείσμα για κάτι. Τι είναι το πείσμα? Μια δαιμονική διάθεση και κατάσταση να μην ακούσω τον άλλο και να μην βγω από τη σιγουριά μου και να μην βάλω το Θεό στη ζωή μου, που μπορεί να μου προσβάλλει αυτό που με διασφαλίζει μες στη φαντασίωσή μου. Τι σημαίνει λοιπόν το να μην μπορώ να μπω σε αυτή τη δικασία? Δεν ακούω τον Θεό, δεν ακούω τους άλλους, και απλώς ο λόγος, αντί να υπάρχει ο τρόπος και ο φορέας της σχέσης με τον άλλον, ο λόγος υπάρχει για να χωρίζω από τον άλλον. Και λέμε κάνουμε διάλογο. Δεν υπάρχει διάλογος, υπάρχει κοινωνία και σχέση. Ο διάλογος είναι μια πρόφαση πτώσης, πτωτικής κατάστασης των ανθρώπων που θέλω άλλος να με καταλάβει, να τον καταλάβω και να σχετιστούμε φαινομενικά. Εμείς χρησιμοποιούμε τον διάλογο για να αποδείξω στον άλλο την δύναμή μου, να αποδείξω στον άλλο το σωστό που έχω και τη δικαίωσή μου. Γι' αυτό το λόγο δεν βγαίνει ποτέ άκρη. Αν καταλάβουμε ότι δεν είναι ξεκάθαρο το κίνητρο μέσα μας, και αν δεν ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η διάθεση και του άλλου, και αν υπάρχει πληγωμένος εγωισμός, και αν υπάρχει θίξιμο και προσβολή μέσα μας, η διάθεση να αποδείξουμε κάτι στον άλλον, οπωσδήποτε ο διάλογος θα φέρει σύγκρουση, απόσταση και χωρισμό. Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα, ένα είναι το κριτήριο. Είμαι διατεθειμένος να βρω από το συμφέρον μου για να κοινωνήσω τις αγάπες του Θεού και να σχετιστώ γνήσια με τον άλλο και να καταλάβω ότι το κεντρικό και το σημαντικό δεν είναι να νικήσω τον άλλο, αλλά να αγαπήσω τον άλλο και να τον γνωρίσω ως εικόνα Θεού. Έτσι λοιπόν, όταν μπούμε σε μια σχέση με κάποιον και ο λόγος δεν βγάζει πουθενά, καλύτερα να σιωπήσουμε, όχι να κρίνουμε τον άλλον, αλλά να ψάξουμε το πρόβλημα μέσα μας και να μάθουμε την οδόν της σωτηρίας, που είναι η μετάνοια και η ταπείνωση. Είδατε λοιπόν, οι θρησκευτικοί άνθρωποι πέρασαν από 1000 κόσκινα τον τυφλό. Ο καημένος βρήκε την υγειά του, είδε το φως του και τον πιλατεύουν οι άνθρωποι για να αποδείξουν ότι κακός αυτός ο άνθρωπος σου έδεσε το φως, γιατί είναι αμαρτωλός, γιατί θεράπησε Σαββάτο. Αυτό είναι το σημαντικό για αυτούς. Γιατί οι νόμοι υπάρχουν για να μας κάνουν εγωιστές, όχι για να μας μάθουν την αγάπη. Και έρχεται αυτός ο αφελής και λέει, μα αν ήταν αμαρτωλός θα τον άκουγε ο Θεός και θα κάνει τέτοιο θαύμα? Και άρχισαν αυτοί να λένε, τι κήρυγμα θα μας κάνεις εσύ που είσαι όλος στην αμαρτία? Όταν λοιπόν δεν βγάζουμε άκρη στο διάλογο και άκρη εννοούμε να νικήσουμε τον άλλο και είμαστε ανώτεροι του, που οδηγούμεθα εις την οργή. Λοιπόν, μερικές ανακοινώσεις. Συνεχίζω σαν λειτουργό. Τρίτη βράδυ προς Τετάρτη έχουμε την αγρυπνή, είναι απόδοση του Πάσχα. Αύριο είναι η ορτή του Αγίου Αλεξάνδρου, του Μάρτυρος, Αγίου της Ενορίας μας. Και απόψε θα έχουμε τη λιτανία της εικόνας από εδώ στο Ναό και θα πάμε στο κλεισάκι που είναι το πνευματικό κέντρο. Και θα γίνει ο Σπυρνός και αύριο θεία λειτουργία εκεί. 6:30. Ζωντανός διάλογος. Λοιπόν, και επίσης αύριο θα έχουμε την ομιλία του πατρός Βασίλειου Γοντικάκη, μην τη χάσουμε, στο Βελίδιο, 8 η ώρα, αύριο, στο Βελίδιο συνεδριακό κέντρο.